Ukrainas cīņa pret iebrucējiem.
Pasaules sniegtā palīdzība un mesties prunguļi.
Mēs skaidrojam, kas slēpjas aiz visiem šiem ziņu virsrakstiem.
Lai labāk izprastu notiekošo, dzenamies arī pakaļ personīgiem stāstiem, kas iemieso šo eksistenciālo cīņu.
Jo Ukraina cīnās ne tikai par savu brīvību.
Ukraina šobrīd ir arī mūsu drošinātājs. Labrīt, labdien, labvakar, lai kad jūs mūs klausītos, nekas nemainās. Šis ir drošinātājs, mainās tik tā epizodes numurs 69. Epizode jau tiek klāt jums galdā. Es sveicināts Richard un arī sveiki visi mūsu klausītāji.
Jā, sveiks Dīvi un sveiki arī klausītāji. Esam nonākuši jau līdz 69. Epizodē, tuliņ jau arī 70. Apaļš cipariņš. Un šī nedēļa turpina iezīmēties vismaz manā skatu lauciņā, veidojot ikdienā ziņas par Ukrainu. Un, diemžēl, ar tādām vairāk negatīvām ziņām, kā jau parasti. Diemžēl, no frontes varbūt nav tādas īpaši iepriecinošas ziņas, ņemot vairāk, ka tomēr vēl daudz, kas ukraiņiem trūkst joprojām, bet šoreiz gan mēs ne par fronti raidījumā, šoreiz mēs par kultūras fronti parunāsim plašāk un tā par vēsturi. Pastarpināti mums ir vēl viens dalībnieks šajā epizodē pievienojies.
Jā, nu šajā reizē mēs pievērsīsimies vēsturē, ņemot vērā, ka šobrīd mēs esam vēstures liecinieki un tur mums palīdzēs lieliskā Latvijas radio korespondente Ukrainā Indra Sprance, mums ar viņu ir noruna, ka laiku pa laikam Indra sagatavo tur interviju uz vietas ar kādu aizraujošu stāstu īpašnieku, un šajā gadījumā tas būs Ukrainas Nacionālā vēstures muzeja vēsturnieks Oleksandrs Lukjanovs, ar ko šis cilvēks ir interesants, viņš ir piedalījies šī muzeja, kas ir lielākais Ukrainā fondu glābšanā, tad, kad 22. Gadā iebrucēji virzījās Kīvas virzienā un turpat jau pievārtē bija šīta muzeja darbinieki darīja visu iespējamo, lai paglābtu vērtīgākos fonda eksemplārus. Tā ir viena sadaļa. Otra sadaļa ir tāda, ka šis cilvēks, kurš mācoties, kurš studējot dzirdēja, ka nu nekas sturē svarīgāks, kā ir bijis, vairs nebūs. Tagad ir liecinieks notikumiem, kuri tiks aprakstīti sīki vēstures grāmatās vēl ilgus gadus uz priekšu. Šobrīd viņi vāc liecības par kara sekām, par kara gaitu un papildina muzeja krājumu. Un katrā ziņā ļoti interesanta saruna ar Oleksandru Lukjanovu Ukrainā. Bet tas, kā ierasts raidieraksta noslēdzošajā daļā, bet šobrīd jau trauksimies uz ASV, šoreiz ne Vašingtonu, šoreiz Kristīna Bērziņa, mūsu pastāvīgā un ilglaicīgā eksperte, ir devusies kopā ar Igaunijas aizsardzības ministru valsts iekšienē, skatīties tur pie ieroču ražotājiem paviesoties, bet tas nemaina mūsu plānus. Kristīna kā vienmēr ir atsaucīga un šoreiz mēs ar viņu parunājām par Eiropas Savienības un NATO dažādajām iniciatīvām, kas no malas skatoties varētu šķist, kā konkurējoši savā starpā, kā tas patiesībā ir, to Kristīna mums izskaidros. Tāpat pievēršam uzmanību tam, ka Slovākijā otrajā kārtā ir ievēlēts prezidents Pellegrini, kurš ir visai liels oponents militārās palīdzības sniegšanai Ukrainā. Šis mums būs kā tāds atskaits punkts, domājot tieši par gaidāmajām Eiropas parlamenta vēlēšanām. Tāpat arī pievērsīsim uzmanību Krievijas-Ķīnas attiecībām. Lavrovs šajā nedēļā bija Pekinā. Paskatīsimies, kas tur ir jauns un cik gatava palielināt savu atbalstu Krievijai ir Ķīna. Nu ko, un tad par visu pēc kārtas jau tuliņ pat. Raidieraksts drošinātājs. Sveiki, Kristīna!
Sveiki, sveiki!
Pēdējo nedēļu laikā gan Eiropas Savienība, gan NATO ir nākušas klajā ar visdažādākiem paziņojumiem, tādiem, nu, teiksim tā, iedvesmojošiem paziņojumiem. Ziemassvētki ir beidzies, katrs mēģina nākt klajā ar kādu plānu, kas varētu labāk palīdzēt Ukrainai. Šie, protams, pagaidām ir plāni, redzēsim, kā tie realizēsies. Te var minēt gan NATO ģenerālsekretāru Stoltenbergu plānu par 5 gadus plānu un 100 miljārdiem dolāru palīdzību Ukrainai, tā lai nebūtu jāzīlē Kīvai kafijas biezumos būs palīdzība vai nebūs. Atkal tikai plāns, visdrīzāk tiks pārspriests NATO samitā vasarā. Tāpat Eiropas Savienība nāk ar dažādiem plāniem klajā, Tāpat ir Eiropas komisija prezentējusi Eiropas aizsardzības industrijas stratēģiju, kur paredzēts 1,5 miljārda eiro liels atbalsts. Kā sanāk šobrīd Eiropas Savienība un NATO savā starpā sacenšās vismaz, kuru plāns būs ambiciozāks? Un ko darīt, piemēram, valstīm kā Latvija, kur ir gan Eiropas Savienības, gan NATO sastāvā? Kā šī sacensība, ja tāda ir, tiek uztverta? Un vai mēs varam sarauties divās daļās? Vai tas tomēr nav tik pretnostatījami? Kā tu redzi šos te gan Eiropas Savienības, gan NATO plānus kontekstā vienam ar otru?
Nu, jā. Starptautiskās organizācijas, apvienības, alianses, savienības ir daudz, bet valsts budžets beigās ir tikai viens. Un to jūt ne tikai Latvija, bet to jūt katra valsts. Bet tas nenozīmē, ka Eiropas Savienībai un NATO plāniem un ambīcijām nav savas lomas. Jautājums ir tad, kad nāk Eiropas Savienība klajā ar jaunu paziņojumu vai NATO nāk ar jaunu lūgumu, vai tas nozīmē, ka tas nāk pa virsu tam, kas jau ir solīts vai būtu solīts, vai tas ir cits veids, kā saorganizēt jau to palīdzību, kuru katra dalība valsts jau sniedz un taisās arī nākotnē turpināt sniegt Ukrainai. Vai ir jauna paziņojuma vērtība, piemēram, no tā, kādu solījumus dod Ukrainai, vai tas ir pa virsu tam, kas jau būtu dots, vai vienkārši cits veids, kā teikt, varbūt jau šobrīd apsolīt ilgtermiņā to, ko visticamāk katra valsts būtu devusi ilgtermiņā. Tāpēc nevajag uztvert katru šo paziņojumu par kaut ko jaunu, bet drīzāk tādu organizēšanas principu tam, ko var tālāk darīt. Eiropas Savienības kontekstā tas drusku atšķirās, piemēram, NATO nav savs atsevišķais budžets, tas tomēr katras dalība valsts Eiropas Savienībai, tomēr ir arī pašai savs kopkatlus, no kura varētu arī atvilkt Eiropas Savienības, nevis katras dalība valsts naudu Ukrainai. Bet sacensties īsti nesacenšās, šeit ir runa par to, kā var kopīgi vairāk kaut ko panākt, jo tomēr Eiropas Savienībā nav visas NATO valstis un NATO nav visas Eiropas Savienības valsts. Ja runa ir par NATO, tad ir runa arī par Kanādas atbalstu, par ASV atbalstu, un Stoltenberga plānam ārkārtīgi nozīmīgi bija tas, ka tas tika uztverts kā motivējošs faktors tam, lai ilgtermiņā nebūtu tāds šī brīža Amerikas lielais jautājums, kad atkal pieņems to atbalstu. Ukrainai vajag to, ka Ukraina zinās, kurā brīdī ienāks nauda, ienāks palīdzību, vai nevarētu to tā smukāk saorganizēt. Un tas attiecās ne tikai uz Eiropas Savienības valstīm, bet uz NATO valstīm, bet atcerēsimies, ka NATO arī ir Turcija, NATO ir Ziemeļamerika, NATO ir Norvēģija, un šīs ir arī aizsardzības ziņā Norvēģija, Turcija un Ziemeļamerika ārkārtīgi nozīmīgas valstis reģioni, gan visu NATO aizsardzībai, gan arī Ukrainai. Tālūk, tāda komplementaritāte starp Eiropas Savienību un starp NATO. Kas par NATO notiek? Kāpēc tagad Stoltenbergam ir šādi jauni piedāvājumi? Viņam arī laika termiņš beidzās rudenī un acīm redzot ir vēlme drusku nodrošināt tādu produktīvu pieeju arī nākotnē NATO ietvaros, un ko tas nozīmētu valstī, man liekas, Latvijai nebūtu nekādā ziņā jāmaksā divreiz, bet ir iespējams Latvijai gan Eiropas Savienības kontekstā, gan arī NATO kontekstā nodrošināt un tādu lielāku politisko atbalstu un motivēt tādu izturīgāku atbalstu Ukrainai. Un ko dotu Eiropas Savienības aizsardzība? Ko dotu tas, ka Eiropas Savienība pati savu un Ukrainas aizsardzību cenšas stutēt? Tas varētu būt arī tā sadarbībā ar NATO, jo ar vienu paliek stiprāka tā sadarbība starp Eiropas Savienību un starp NATO, jo ir kompetences, kuras vairāk varētu iekrist Eiropas Savienības, ekspertīzē Eiropas Savienība vienmēr, piemēram, var militāri nepieciešams pie civilos projektus labāk atbalstīt un palīdzēt arī realizēt, tur ir runa par ceļiem, par tiltiem, par rūpniecības attīstību. Šie ir Eiropas Savienībai tādi dabīgāki jautājumi un stiprās puses, bet tas ies viss roku rokā ar, piemēram, gaisa aizsardzības sistēmām, un tas ir kaut kas, kas būs nepieciešams Ukrainai vairāk tieši no NATO un atsevišķi divpusēji no katras arī NATO dalību valstis. Tas viss var arī nākotnē drusku citādāk attīstīties. Nākotnē, tad, kad Ukraina varētu kļūt par Eiropas Savienības valsti un arī tādā nākotnē, kurā Eiropas Savienība kā tāda vairāk iegulda aizsardzībā un aizsardzības industrijā, Eiropas Savienība varētu stimulēt lielāku arī aizsardzības izēvielu un aizsardzībai nepieciešamu lādiņu un raķešu un tanku un lidmašīnu ražošanu. Tādā ziņā Eiropas Savienība stutē katras savas dalību valsts kapacitāti, kopīgi ieguldot un padarot spējīgākas visas Eiropas Savienības valstis, kad ja Ukraina būtu Eiropas Savienības valsts, tad Ukrainai arī būtu labums aizsardzības jomā no tā. Labums tad arī Latvijai, piemēram, ir gan no Eiropas Savienības centieniem tagad attīstīt nopietnāku aizsardzību Eiropas Savienības līmenī, stimulēt ātrāku produkciju, tāpēc, ka, lai tiktu galā ar Krievijas draudu gan Ukrainā, gan jebkur Eiropas Savienības un NATO teritorijā, ir šobrīd ļoti ātri jāražo un jāpaātrina un jāpavieglina procesu, kā dabūt arī visiem bruņotiem spēkiem rokās to, kas ir nepieciešams, lai aizsargātu teritoriju.
Tu starp citu šobrīd atrodies uz Ajovas un Illinois štatu robežas, kur tu pavadīja Igaunijas aizsardzības ministru viņa braucienā pie ieroču ražotājiem, kur ražo ieročus un munīciju Igaunijai. Kas šī ir par vizīti, ja tā ļoti īsos vārdos? Un kāpēc tā ir svarīga? Kāpēc tāda vispār notiek?
Šī vizīte notiek tādēļ, ka Amerikā notiek ļoti nopietna ieroču ražošana, bet ieročus ražo bieži tajās vietās, kur nemaz tāda liela skaidrība par tādu NATO un Baltijas valstīm un Ukrainu nemaz nav. Tas liekas kaut kas ļoti tālu. Šeit Ajovas štatā, kur šie republikāņu rokās, lai gan Ajovas republikāņu atbalsta, gan kongresā, gan publiskajā telpā centienus atjaunot un aizsargāt Ukrainu, bet tādā pilsoņu līmenī nav visa skaidrība, kāds tam viņiem sakars. Bet tieši šeit arī notiek ražošana, te ražo Igaunijai šautenes un notiek arī liela 155 mm lādiņu ražotne. Šobrīd arī ir Ajovā un arī to paplašina. Un faktiski ir tā, ka gan Ukrainas drošība, gan NATO valstu drošība ir burtiski Ajovas pilsoņu rokās. Bet ļoti reti savienojās tas, kas tāda par ražotni tur un kur, teiksim, man tēvots strādā un kas tie ir aiz stūra, ar to politisko realitāti, ko tas nozīmē. Un kad labums ir ne tikai tāds teoretisks, kas pasaka, jā, Amerikā ļoti daudz ražo, bet ir ražotnes te pat aiz stūra. Un ļoti mums ir no amatpersonām šeit ļoti liels atbalsts par to, kad no Eiropas parādās un pasaka paldies par to, ko Ajovā ražo, paldies par to, ka Amerikā notiek tāda industriālā attīstība, kas tieši palīdz gan Baltijas valstīm, gan Ukrainai, un pēkšņi cilvēkiem saslēdzās. Tas nav tikai par kaut ko tālu prom, jo tas ir šeit. Jo NATO bieži ir tāds priekšstats Amerikā, ka NATO reāli ir runa par to, kas notiek Eiropā, bet tikpat visa Amerika, un īpaši šeit arī Ajova, ir arī NATO. Un tam mēs vienkārši cenšamies tagad drusku to savienot, to saprašanu par to un tos punktiņus savilkt, ka tās nav atsevišķas lietas, bet viss īstenībā tas ir viens un tas pats.
Ja runājam par rietumu palīdzību Ukrainai, tad mēs nevaram nerunāt par Ķīnas palīdzību Krievijai. Nākošas klajā Bloombergs ziņo, ka Ķīna sākosi nodrošināt Krieviju ar satelīta attēliem, kas palīdz raidīt raķetes, un tāpat mēs zinām par to, ka Ķīna ir piegādājusi mikroelektroniku un dažādas iekārtas tanku ražošanai, tāpat arī optiku, vēl visu ko. Šajā nedēļā Krievijas ārlietu ministrs Lavrovs bija vizītē Ķīnā, kas mums šajā frontē kļūst skaidrs. Mēs esam runājuši iepriekš par to, ka Ķīna nav gatava pilnā mērā atbalstīt Krieviju, jo tai ir svarīgi rietumu tirgi, un tur viņi saskata kaut kādus draudus savai ekonomikai, ja viņi tā pavisam atklāt atbalstīs Krieviju. Ko tu redzi šobrīd šo divu valstu sadarbībā?
Es redzu, ka atbalsts turpinās.
Ir skaidrs,
turpinās vai palielinās?
Jautājums ir, kas ir jauns no tā atbalsta un ko mēs tagad šobrīd vairāk zinām par atbalstu. Un es teiktu, palēnām, jā, atbalsts aug, Ķīnas atbalsts Krievijai, bet Ķīna nav tagad piegādājusi, piemēram, lidmašīnas Krievijai vai kā tam līdzīgi. Tas šobrīd nenotiek. Jā, notiek nopietns un Krievijai nepieciešams atbalsts, īpaši, piemēram, tur satelīta dati un optika, tas viss ir bez tā Krievija šobrīd nevar iztikt. Un, ja Ķīna nedotu, Krievijai būtu daudz grūtāk cīnīties, karš varētu daudz ātrāk arī beigties. Tā kā Ķīnas loma šeit ir ārkārtīgi nozīmīga. Bet Ķīna nav sabiedrotā tādā ziņā, ka nav šobrīd jebkāda palīdzība Krievijai pieejama. Un arī no rietuma puses, man liekas, ir maz šaubu par to, ka Ķīna arī turpinās atbalstīt Krieviju tuvākajā laikā, ja tas ir Ķīnas globālajās interesēs destabilizēt rietumu lielvaru, kā tā tiek izprasta, un arī attiecībā uz kādreiz iespējama tur darbība Taivānā. Un tas ir skaidrs, ka tas ir vienkārši Ķīnas interesēs, bet tas ir arī ar saviem ar limitiem. Tur ir ierobežojumi arī Ķīnai, un tie ir tie ekonomiskie. Ja kaut ko dod, tas ir kaut kas tāds, ko var pasargāt, piemēram, no sankcijām, un kas varētu, ko negatīvo ekonomisko ietekmi varētu ierobežot. Ķīna cenšas atbalstīt Krieviju, tajā pašā laikā Ķīnai jānodrošina tas, ka šobrīd nedaudz klibojošā ekonomika turpinās zelt, tāpēc, ka beigās ir iekšējā stabilitātes jautājums. Un tālāk, man liekas, mēs redzēsim tādu pakāpeniski augošu atbalstu Krievijai, bet neko tik dramatisku, ka tas varētu destabilizēt Ķīnas ekonomiku un tādā ziņā arī Ķīnas izaugsmi.
Iedodam lielo bildi ļoti īsi, tādus sasummējam visus saskaitāmos. Ķīnai ir svarīgs rietumu tirgus, kāpēc Ķīnai ir svarīga Krievija, un galu galā Ķīnai vissvarīgāk ir pašas intereses, nevis atbalstīt Maskavu, piemēram.
Ķīnai paši savas intereses ir primārās intereses, un tā pirmam kārtām ir partijas varas stabilitāte, otrā ziņā tad tā ir ekonomiskā izaugsme, lai varētu arī turpināt veicināt partijas varas stabilitāti un lai varētu veikt plašākās globālās ambīcijas, sasniegt tās un tajā skatījumā, protams, tas ir pirmkārt par Ķīnas tuvākajām interesēm, tātad par Taivānu, bet plašākā saprašanā tas ir par globālā normu maiņu, ka nepieciešamība sekot likumiem, ka nepieciešamība cienīt cilvēka tiesības, ka tām nebūtu jābūt globālajām prioritātēm un tams nebūtu jābūt svarīgam visās pasaules pusēs. Tātad tādu rietumu saprašanu par vērtībām Ķīnai nav tīkama. Un, lai Ķīnai pašai būtu labāk, tad vajag satricināt to globālo saprašanu, ka tas ir kaut kas nepieciešams. Tātad Ķīnas globālā rīcība beigās ir par Ķīnu pašu un attaisnot gan Ķīnas pašmāju darbības, gan arī padarīt vidi Ķīna veidīgiem valstsvīriem visā pasaulē, arī iedot viņiem lielāku rīcības brīvību. Tālūk, Ķīna varēs, turpinās palīdzēt Krievijai, tāpēc, ka tas ir Ķīnas pašas interesēs, un ja kaut kādā brīdī tas vairāk nebūtu Ķīnas interesēs, tad mēs redzētu, ka ierobežotos tā palīdzība, bet šobrīd Ķīnai un Krievijai ir pārāk līdzīgas intereses, lai samazinātos šī sadarbība.
No Krievijas austrumiem pārceļamies uz rietumiem, aizgājušajā nedēļā par Slovākijas prezidentu otrajā kārtā tika ievēlēts Pēters Pellegrini, kurš ir zināms kā pretinieks ieroču piegādēm Ukrainai, un mēs jau Slovākiju esam iepriekš piesaukoši, jo arī tās premjers Fico vairāk vai mazāk tiek uzskatīts par Kremļa draugu. Skaidrs ir, ka Krievijas interesēs ir iegūt sev draudzīgus politiķus pie varas pēc iespējas vairāk Eiropas valstīs, bet kā mēs redzam, piemēram, pat ar vienu pašu Ungāriju ir gana pietiekami, lai radītu šķēršļus dažādām Eiropas iniciatīvām, piemēram, Eiropas Savienības ietvaros. Šajā vasarā gaidāmas Eiropas parlamenta vēlēšanas, tā skaitā Latvijā, vai šī te Pellegrini uzvara, kas varbūt nav šoreiz vairs nekāds šoks, bet toties ir gana liels uzmundrinājums Maskavas atbalstītājiem, ir tavā ziņā kā svarīgas, ja mēs tieši domājam par Eiropas parlamenta vēlēšanām.
Par Slovākiju drusku jāparaidzējās. Tas ir tādēļ arī, ka mums ir tie pāris mēneši tikai palikuši līdz Eiropas parlamenta vēlēšanām un liels jautājums par to, kas notiek visā Eiropas līmenī politiski. Un vai mēs varam paļauties uz to, ka Eiropas pilsoņi ir demokrātiski un tādās pro-ukrainiski, bet nu, vienkārši uz brīvību orientēti šobrīd. Un Slovākija nav katra valsts. Slovākijā Fico dēļ notiek tāda šūmiešanās, kas ir vairāk uz tādu populistisko pusi, vajag var skatīties uz Ungāriju. Bet sašūpot jau savā ziņā var jebkuru valsti. Un ir svarīgi tad skatīties, kas notiks Eiropas parlamenta vēlēšanās un īpaši tajās valstīs, kur Eiropas parlaments liekas mazāk svarīgs. Mazākajās valstīs Eiropas parlamentam ir lielāka ietekme, bet lielajās valstīs Eiropas parlaments liekas kaut kas tāds otrās kārtas politikai svarīgs, kaut kas tur Briselē. Ja lielajās valstīs arī vairāk ekstrēmu labās vai kreisās balsis tiek pie varas, tad būs grūtāk Eiropas Savienībai tādu stiprāku stāju paust un arī konkrētāk attīstīt, kad Eiropas Savienības aizsardzības centienus, kad arī atbalsta Ukrainai un stiprināt reālo brīvību, no kuras šobrīd nāk milzīgs labums visiem Eiropas Savienības pilsoņiem. Un ja drusku aizsnaužās un balsotāji, vēlētāji neiet balsot Eiropas parlamenta vēlēšanu laikā, tad varētu būt vairāk Slovākijas rezultāti vairākās valstīs nekā, piemēram, kas notika Polijā pirms pagājušā gadā vēlēšanās, kad bija milzīga interese un rekorda augsti vēlētāju skaiti. Nu, tāpēc, principā, ir runa par to, cik liela ir dalība Eiropas parlamenta vēlēšanās, tāpēc, ka šobrīd ļoti cenšās gan ekstrēmi labi un ekstrēmi kreisies spēki tikt pie lielākas varas un ietekmi tam varētu būt tad pēc tam visā Eiropas Savienībā. Un tāpēc tagad vajadzētu varbūt nedaudz saspringt pirms Eiropas Savienības vēlēšanām, ne tikai mūsu valstī, kur Eiropas parlamenta vēlēšanas tiek uztverta bieži kā ļoti nopietna lieta, bet tiešām visā Eiropā. Tāpēc, ka kara laikā vēlēšanām ir lielāka nozīme nekā parastajos apstākļos, un ļoti daudz var arī noteikt par to, kāda būs tālākā Eiropas nākotne.
Tātad, sasumējot, tu Slovākijas gadījumu redzi kā brīdinājumu vēlētājiem Latvijā?
Jā, brīdinājums tas ir. Tas ir brīdinājums vēlētājiem Latvijā, tas ir brīdinājums vēlētājiem visā Eiropas Savienībā. Plosās karš un Eiropas valstotājiem jābūt atbildīgiem par savu nākotni. Tas nozīmē tiešām izskatīt pozīcijas un ņemt nopietni to, ko katrs kandidāts saka. Tāpēc, ka bieži retoriski, stilistiski daudziem patīk, ko tādi ekstrēmisti vairāk saka, tāpēc, ka viņa varbūt izpauž sāpi neapmierinātību saistošāk nekā tādi politiķi, kuri cenšas arī meklēt reālus risinājumus. Bet sāpes izpaušana, ja tas ja rezultāts tam ir, ka reāli palielinās Eiropas pakļautība Krievijai vai tiek zaudēta demokrātija, brīvība, iespēja izpausties, attīstīties, tad tā ir ārkārtīgi milzīga cena. Un tālūk, ir jāpiedalās un ir jāsaprot, ka protesta balsojumi var nonākt pie kādreiz pat īpaši dramatiskiem rezultātiem. Un tāpēc tiešām tas ir nepieciešami katrā valstī ļoti atbildīgi pieiet vēlēšanām balsot un izvērtēt to, kas tiešām ir katram īstajās interesēs, kā tiek pie rezultāta, kurš veicina risinājumus, sadarbību un izaugsmi un attīstības priekšu, nevis pretējo.
Nu ko, es dodos izpētīt partiju priekšvēlēšanu programmas, uzstādījumus un tā tālāk, bet tev, Kristīne, saku liels paldies, ka biji atkal kopā ar mums, palīdzēji tikt skaidrībā ar šīs nedēļas aktualitātēm un uz sadzirdēšanos pēc nedēļas.
Uz sadzirdēšanos.
Paldies divām, paldies Kristīnei, kā vienmēr par lielisko ekspertīzi, bet arī droši jūs, kas mūs klausāties tagad, varat droši iesūtīt jautājumus uz drošinātājs@latvijasradio.lv. Noteikti, ja ir kādi jautājumi, kas jūs satrauc, nav skaidri, kurus gribas uzzināt sīkāk, vai lai Kristīne izskaidrot, noteikti rakstiet mums, mēs jau esam arī citreiz iekļāvuši to, ko mums rakstat jūs, un esam palūguši Kristīnai arī dzene kaut ko paskaidrot no tā, ko jūs vēlaties uzzināt, tā kā droši to darat, un tēma jau ir daudz, par ko runāt katru nedēļu, un noteikti arī mierīgi varam šajās te tēmās, šo tēmu vidū iekļaut arī jūsu kādu izvēlētu tēmatu. Bet nu, tālāk jau jāturpina noteikti ar sadaļu, kurā arī mēs kaut ko sīkāk paskaidrojam jums.
Zini, jā, pirms tam, un tā teikt, sagatavojoties mūsu šīs nedēļas viesim, es vēl gribēju nedaudz atkāpties un pieminēt mūsu pagājušās epizodes viesi, Ukraiņu desantnieku Ruslanu Mokritski, kurš galas izveidināšanas nolūkā frontē sāk filmēt dažādu ēdienu gatavošanas video un pašam sev par pārsteigumu kļuva par tādu kā TikTok zvaigzni ar vairāk nekā 120 tūkstošiem sekotāju. Kas ir interesanti, kad es ieliku Instagramā pagājušā nedēļā tos reklāmas banerīšus, kurus mēs te gatavojam, lai cilvēki pamanītu un uzzinātu, kas tad mums šonadēļ viesos. Es ieliku Instagramā, storijos savā, sakojot Reiznieks ir mans lietotāja vārds Instagramā. Man burtiski 3 minūtes vēlāk atrakstīja kāda man nezināma ukrainiete un atrakstīja ļoti vienkārši un ļoti īsi. Ruslanam vajag Mavic 3 Pro. Tā teikt bez labrīt, labvakar un tā. Un jā, un pēc tam viņa vēl tikā rakstīja, ja viņa saka, nu, ka puišiem tur tiešām viss kaut ko vajag. Un interesanti, ka mūsu sarunā, Ruslan, un ja jūs to neesat dzirdējuši, tad noklausieties pagājušo epizodu. Tiešām interesanti un daudz jauna atklājuša saruna. Ruslans pieminēja, jā, ka frontē tur nekas nemainās. Viss nepieciešamākās lietas tādas, kuras varētu piegādāt nevis tur lielvalsts vai vienkārši valsts, bet cilvēki ir tieši automašīnas un droni. Tepat nav runa par kaujas droniem, šiem te kamikadzes droniem, par kuriem mēs esam runājuši. Te ir runa tiešām par brīvi nopērkamajiem šiem te mavikiem un tam līdzīgiem, kas kalpo kā acis. Tur frontē un līdz ar to glābj dzīvības. Tā problēma ir tāda, ka gan automašīnas, gan šie droni var nodzīvot ļoti, ļoti īsu laiku frontē. Un tāpēc tos vajag atkal un atkal un atkal. Un es pieņemu, ka šī sieviete, kas man rakstīja, ir acīm redzami viens no tiem cilvēkiem, kuri regulāri palīdz šai konkrētajai vienībai. Viņi ļoti konkrēti pasaka, kas ir vajadzīgs. Un tātad, ja Ruslans tā kā pakautrajās teikt, nu, ka mums tā kā tiešām vajadzētu, tad šī dāma bija ļoti tieši un konkrēta. Tad nu, man vienā brīdī piezagās doma, var, nu, drošinātājs nekad nav rīkojis kādas līdzekļu vākšanas kampaņas un tam līdzīgi, bet nu, PayPal man ir, kontakti man tur ir, rakstiet, ja jums šķiet, ka vajadzētu Ruslanam sagādāt dronu, Mavic Pro 3, tad dodiet ziņu. Atrakstiet noteikti vai ietagojiet mani vai Rihardu sociālajos tīklos un pasakiet, ko jūs par šo domājat. Tā summa nav maza, tie ir, es skatījos internetu veiklos, Latvijā ir apmēram zem 2100 var dabūt tādu Maviku. Varbūt kādam ir mājās, kas nelieto, varbūt tādu mēs varam aizsūtīt. Bet nu katrā ziņā, jā, mēs drošinātāji viesiem nekad nekādu naudu nemaksājam, nekāda atlīdzība nedodam un viņi mums arī neko neprasa. Bet varbūt nebūtu slikti, ja ir šāda vajadzība.
Jā, nu, bet par droniem arī runājot, nu, Ukraiņa jau laika pa laikam un arī šonedēļ atkal ir atgādinājuši, ka kamēr tā munīcija trūkst, droni ārkārtīgi svarīgi ir frontē un tiešām ļoti daudz tiek izmantot, tāpēc nav arī pārsteigums, ka arī Ruslanam tie ir vajadzīgi. Mūs tev citu mēs no Ruslana joprojām gaidām arī kādu recepti no latviešu virtuves. Cerams, sagaidīsim, jāsako līdz viņam tajā TikTok kontā, varbūt, ka parādās jau nākamajās dienās, kas to lai zina.
Jā.
Nu, tas ir tas, ar ko viņš nodarbojas frontē, lai tā teikt atslēgtu prātu. Runājām vispār par brīvā laika pavadīšanu armīnieku vidū, tad sarunā ar Ruslanu dzirdējām, jā, arī viņš sākumā, piemēram, skrēja, lasīja grāmatas, filmas, skatījās. Nu, katrā ziņā katrs jau meklē tos veidus, kā pa savam izveidināt galvu, kā aizmirsties no tā visa piedzīvotā un visa redzētā, atslēgties vismaz uz kādu brīdi. Ukrainas sabiedrības uzmanības centrā gan ir nonācis kāds bēdīgāks šīs lietas aspekts. Izrādās daudzi, lai aizmirstos, pievērsušies ir azartspēlēm, un es zinu, ka tu, Div, esi aplūkojis šo lietu tuvāk, tad nu pastāst klausītājiem.
Nu jā, jau pagājušās nedēļas nogalē mūsu pašu Indris Prānci, kuru jūs dzirdēsiet nedaudz vēlāk intervējam mūsu šīs nedēļas viesi, ziņoja no Kīvas par to, ka Ziņu virsrakstos Ukrainā un diskusiju krustugunīs ir nonākusi Ukrainas armijas 59. Brigādes karavīra Pavlo Petričenko petīcija, publiskais aicinājums aizliegt karavīriem spēlēt online azartspēles. Viņš šo aicinājumu pamatoja ar to, ka tiešām tiem karavīriem, kuri tur frontē cīnās dienā jau ilgu laiku, vienkārši nav īsti iespējas dažādām galvas izveidināšanas metodēm, teiksim tā. Un ņemot vērā, ka karavīrs esot frontē, tieši frontē un pildot kaujas uzdevumus, saņem piemaksu savai mēnešalgai 2,5 tūkstoši eiro apmērā aptuveni, tad arī nauda viņiem tā kā ir, ko tērēt šīm te azartspēlēm, bet, diemžēl, līdz ar to nāk dažādas problēmas. Ieslīgšana parādos, pat tik traki esot bijuši gadījumi, kad tiek ieķīlēts kaut kādas armijas īpašumi, un katrā ziņā pašu karavīru vārdiem sakot esot nopietna problēma. Cik nopietna? Par to, protams, ir grūti teikt. Ja mēs ņemam vērā, ka dienaks laikā tur kā 25 tūkstoši cilvēku parakstīja šo petīciju, un to uzreiz arī pamanīja prezidents Zelenskis un uzdeva pētīt šo jautājumu un domāt kaut kādas risinājumus, tad nu, skaidrs, ka šī nav uzpūsta problēma. Protams, ka konkrēti skaitļi nav. Mēs zinām, ka oficiālajos reģistros sevi par azartspēļu atkarīgiem Ukrainā ir pasludinājuši 3871 cilvēks, kas, protams, ir tikai kaut kāds aizberga redzamā daļiņa, un tādu cilvēku noteikti ir daudz vairāk. Ir skaitļi gan, kurus mēs zinām. Piemēram, par to, cik lielas iemaksas Ukrainas budžetā ir iemaksājuši online azartspēļu rīkotāji. Tātad, patiesībā Ukrainā šis bizness ir atļauts tikai no 2020. Gada. Un ja mēs paskatāmies 21. Gadā, ienākumi nodokļos bija aptuveni 7 miljoni eiro no šī biznesa. Gadu vēlāk 22. Gadā 25 miljoni, bet 23. Gadā, tātad pagājušajā gadā, nodokļu iemaksas apmērs jau pieauga līdz 250 miljoniem eiro. Tas ir 50 reizes vairāk nekā 2 gadus iepriekš. Tātad var redzēt, ka apjoms ir ļoti, ļoti strauji audzis, kaut gan te Ukrainas eksperti norāda uz to, ka arī pašas valsts institūcijas ir nopietnāk pieķērušās, tā teikt, šī biznesa uzraudzīšanai, tam, lai tiktu nomaksāti nodokļi, tā kā kaut kāds pieauguma apjoms ir norakstāms uz to, bet katrā ziņā arī spēlētāji ir palicis krietni vairāk. Nacionālā banka ziņo, ka gadā online kazino apgroza apmēram 3,6 miljardus eiro. Kontekstam pagājušajā gadā Ukrainas bruņotajiem spēkiem tika ziedoti 1,09 miljardi eiro. Tātad viena trešdaļa no tā, kas tērēts online azartspēlēs. Intervijā Kyiv Post izdevumā militārais psihologs Andrijs Koziņčuks skaidro, ka šāda veida te laimas aktivizē karavīrā laimas hormonu serotonīnu. Tas uzreiz pašsajūtu uzlabo, un tas ir tas, kas frontē ir tik grūti, ja, pēc dažādām piedzīvotām traģiskām lietām, tev vajag kaut kādu emociju pozitīvu, un tad šādi te viņiem rodas šis te laimas pieplūdums, kas, nu, jā, ir īslaicīgs un var novest pie dažādām problēmām. Jā, nu šī katrā ziņā ir tāda pelēkā puse, šī te tas, ko mēs neredzam, nezinām it kā varbūt par to ziņās tik daudz nerunā, bet tā ir problēma, bet labi, ka tā tiek identificēta un acīm redzam kaut kas tikas darīts lietas labā. Tam mēs, protams, sekosim un ja ir vēl kādi jautājumi, kas jūs interesē, rakstiet mums, mēģināsim rast atbildes, apkoposim informāciju, izskaidrosim. Bet nu laiks šīs nedēļas lielajai intervijai, kuras autori ir mūsu kolēģi, nu jau pieminētā, Indra Sprance, Ukrainā.
Jā, un šoreiz Indra ir sagatavojusi interviju ar Oleksandru Lukjanovu. Viņš ir Ukrainas Nacionālā vēstures muzeja vēsturnieks, un viņš ar kolēģiem ir padarījis nu, milzīgu darbu, lai nosargātu valstī lielākā muzeja krājumus, un šobrīd arī vāc liecības par karu, kas papildina milzīgo kolekciju, skaidrs, ka arī kultūras dažādi artefakti ir jāsaglabā nākamajām paaudzēm, un arī tas ir ļoti nozīmīgs un neapšaubām arī nu, daudzos gadījumos pilnīgi noteikti bīstams darbs, ne tikai viņam, bet arī noteikti citiem un citu muzeju darbiniekiem bijis. Nu tad ķersimies uzreiz pie intervijas, un šoreiz intervija ir ukraiņu valodā, bet, protams, to varat dzirdēt tagad ar tulkojumu latviešu valodā, ja nu ir vēlme un arī saprotat ukraiņu valodu, spēja tajā labi orientēties, droši arī meklējiet interviju oriģinālā valodā. Klausāmies!
Raidieraksts drošinātājs.
Jakcā palnamā štabnovī nāzmiņalā vāšas žicijā.
Kā šis pilna apmēra, kā šis izmainīja jūsu dzīvi?
Jedinai, šo, možlīvo, ja ne zausim presīčna, tak būmu, tā ļudina, tomu, šo, sastaki, ja istorik za fahom.
Protams, izmainīja. Vienīgi es varbūt neesmu vidējais cilvēks, jo esmu tomēr vēsturnieks, strādāju muzejā. Un šos notikums es jau sagaidīju, varbūt lielākā mērā nekā vairums ukraiņu. Man un muzeja darbiniekiem, protams, karš sākās 2014. Gadā, bruņotā agresija. Vienkārši 2022. Gadā izmainījās daudz kas. Kīva tika apšaudīta. 24. Februārī no rīta 5-6 kādas stundas divas nevarēja norientēties, ko darīt. Jo tieši tādu es nebiju gaidījis. Pašam analizējot tos notikumus un iespējamību pilnu apmēru iebrukumam, es negaidīju, ka tas notiks konkrēti tajās dienās. Tāpēc tās dienas man sagādāja pārsteigumu. Visi tie īpašie pārdzīvojumi bija 1,5–2 stundas. Ļoti palīdzēja kolēģis zvans, kas piezvanīja un uzprasīja, vai es plānoju iet uz darbu. Es teicu, ka principā plānoju iet uz darbu, bet es nezinu, kā tur nokļūt, ar transportu vai kājām, vai viņa teica, ja nu kas, es tevi aizvedīšu ar automašīnu. Viņa atbrauca, protams, sastrāgumi bija, cilvēki strauji brauca ārā uz rietumiem, man ir fotogrāfija, kuru es uztaisīju, kad ieradāmies darbā. Mums parasti vajadzēja būt uz 9:30, mēs atbraucām drusku ātrāk, uz 9:15. Tas fiksēts fotogrāfijā. Muzejā jau priekšā uz vietas bija administrācija, direktors, vietnieki un citi cilvēki. Notika sanāksme pie direktora un tika plānotas turpmākās darbības. Un tika pieņemts lēmums demontēt esošo ekspozīciju. Tas ir tāds lēmums, kas līdz šim pēdējo reizi tika pieņemts Otrā pasaules kara laikā. Pilnīga visas ekspozīcijas demontāža. Tas man personīgi ļoti palīdzēja. Ja nebūtu tāda darba un tāda svarīga pienākuma, kā varētu tikt galā ar savām emocijām, pārdzīvojumiem? Tas kaut kā palīdzēja.
Spravoties jākimi svojimi emocijami un pieržavaniami. Tak, tā navpaki, jākbi dopomagalo.
Jāk vi bija gatavi?
Cik gatavi jūs bijāt? Glaznas vajag iepakot, nevis tikai automašīnā ielikt. Vai jums nebija panika, kad visa pilsēta brauc laukā, bet jūs bijāt aizņemts muzejā.
Abi buļi zaņeti muzeji.
Nu, mēs nebīšķi vizagaļi muzeja Ukraina, 800 tūkstoši eksponātu.
Mums ir vislielākais muzejs Ukrainā, 800 tūkstoši eksponātu kopējā kolekcija. Protams, ekspozīcijā bija daudz mazāka daļa. No sākuma tikai noteikts paņemt tikai vērtīgāko no ekspozīcijas. Līdz tam par to tika runāts, bet neviens nezināja, kā tas notiks. Es neteiktu, ka bija panika. Nebija panika. Varbūt viens vai divi cilvēki mazliet ienesa kādu panisku noskaņojumu, bet bija ļoti normāla atmosfēra. Ap pusdienas laiku jau ieradās vairāk cilvēku. Es vairs precīzi neatceros, bet 20-30 cilvēki, kas palīdzēja ekspozīciju demontēt. Liels skaits cilvēku strādāja. Panikas noteikti nebija.
Tas ir dosīt velika kilkis ļudēji, jāki pracivāla. Paniki točno nebūtu.
Ale što vi todi...
Bet kādas sajūtas jums tobrīd bija?
Vičutē istoričnosti bija tajā moment.
Vēsturiskuma sajūta bija tajā brīdī. Tu saproti, ka tas moments, kas notiek, ir kaut kas tāds, kam tu neesi gatavs, jo tam nevarēja būt gatavs, protams. Gribējās, lai tie pirmie paziņojumi, ka notriekts tur kāds helikopters, mēs paralēli tam lasījām ziņas, un bija cerība, ka uzbrukums tiks atcists. Nebija tāda sajūta, viss zaudēts. Noteikti nebija tāds noskaņojums.
Se propalo, točno tiem būtu tikai nāstrīt.
I skilki kolekcija bija vīvizļi.
Cik lielu kolekciju jūs izvedāt un cik palika?
Ja nemožu pa vicotkam, tā, govorīt, prosto būli pidgotovlini do evakuācijas.
Es par procentiem nevaru runāt. Vienkārši tika sagatavoti evakuācijai, tas jau bija marta sākums, visvērtīgākie priekšmeti un tie priekšmeti, kas saistīti ar Ukrainas valstiskuma izveidi. Mēs sapratām, kas te var ienākt un kāpēc. Kāds ir viņu mērķis, tas ir acīm redzams. Viņu mērķis ir iznīcināt Ukrainas valstiskumu un identitāti, nāciju kā tādu. Tāpēc viņiem šie priekšmeti, ja viņi nedod Dievs te nonāktu, viņi tos noteikti iznīcinātu. Tāpēc šie priekšmeti tika sagatavoti un evakuēti kā pirmie. Un papildus tam vienkārši ļoti vērtīgi priekšmeti. Tur varēja būt arheoloģijas priekšmeti.
Jā, ka daļi precevāl muzeja.
Kā muzejs tālāk strādāja? Bija atvērts vai aizvērts?
Izvīstu, nu, pičāsot puģīsāma ļūtogu bērezņa muzeja būtu.
Protams, to notikumu laikā februārī muzejs bija slēgts, un kopumā visa Kīva bija citāda. Cilvēku nebija, īpaši centrā. Man liekas, ka tas bija 3. martā. Mēs sākām nakšņot muzejā, jo bija agrās komandantas stundas, un bija tādas dienas, kad komandantas stunda ilga veselu dienu. Un tad mēs, lai netērētu laiku ceļam, jo tas ceļš pamatā bija jāmāro kājām, ar taksi bija dārgi un sarežģīti, vieglāk bija vienkārši dzīvot muzejā. No 3. marta mēs sākām dzīvot muzejā. 4-5 darbinieki, kas tolaik dzīvoja muzejā. Bija tāda disonanse, es atceros. Te centrā ej, un ir absolūti tukša vieta, pilnībā tukša. Es nekad neko tādu nebiju redzējis. Tādas sajūtas. Sliktākais, es ārpus muzeja neko nefotografēju un nefilmēju. Saprotamu iemeslu pēc. Bija lūgums, lai neviens neko īpaši nefotografētu. Un pašam negribējās būt cilvēkam, kas iet pa centru, fotografē un tādējādi pievērš uzmanību. Lai gan gribējās to piefiksēt vēsturei ne tikai atmiņā noglabāt. Bet, kad tiku jau uz savu rajonu, dzīvojumu masību, tur kaut kā savādāka visa tā situācija. Man ir vecs rajons. Tur pārsvarā pensijas vecuma cilvēki dzīvo. Mājas vecas. Un mums ļoti daudz cilvēki bija palikuši. Ļoti daudz. Bija sajūta, ka cilvēki ir.
Tāki būtu viču tešu, nu, jākos, ļūdī jie.
Vy skazali, što pačili žīt.
Jūs sacījāt, ka jūs sākāt dzīvot šeit muzejā. Kāpēc jūs palikāt, devāties vēl uz darbu, nevis braucāt prom?
Es pracuju, es nerobotu, ja hožu na robotu, vse normāli.
Es taču strādāju, esmu darbā. Viss normāli. Tāda kā piesaisti normālai dzīvei, kāda man bija palikusi. Kad tu ej uz darbu, lai tas ir kājām, lai tas ir cauri 12 vai 13 blokposteņiem, cik viņi tur toreiz bija centrā. Vienalga, tā ir kaut kādas normālības sajūta.
Jaki vičuca žīci muzeji?
Kādas ir sajūtas, dzīvojot muzejā? Man uzreiz prātā nāk visādas filmas par to, kas muzejās notiek naktī. Kā jums tas bija?
Jak це було для вас?
Теж, як це не дивно, це мені допомагало. Тобто жити в
Лай цих це дивайне не було, тас ман палідзеє. Дзівот накшнюот музея бі даудз лабак, нека тобрід палікт маяс. Bija tā, ka es, piemēram, divas naktis nakšņoju muzejā, bet vienu, lai ieietu dušā, apģērbu nomainītu, es devos uz mājām. Mājās bija sliktākas sajūtas, jo, nezinu, te muzejā kaut kā bija mierīgāk, lai arī šis ir pilsētas centrs, un teorētiski varēja būt nedrošāka vieta. Ja tiktu tēmēts pa centru, te netālu ir valdības kvartāls, visas galvenās būves, bet kaut kā šeit tas viss tika mierīgāk uzņemts. Atceros, kad sākās kādas apšaudes. Bija periods, jūs atceraties, apšaudes. Visu to dzirdi. Tur mājās kaut kā tas viss tika uzņemts ar lielāku trauksmi. Bet te muzejā bija mierīgāk. Es uzņēmu fotogrāfijas. Naksnīgās Kīvas fotogrāfijas. Vieta ļoti nozīmīga. Vieta, kur sākās Kīva. Tas viss kaut kā palīdzēja gūt pārliecību, ka Kīvu nav iespējams iekarot. Kīva ir liela.
Kīva nemožlivo zaujūvāt, Kīva ličiezni.
Či pastraždālā vid obstrilofa budzīvļa muzeja
apšaudes ir nodarījuši skaitējumu muzeja ēkai?
Dva epizode būli, možlivo vien nepamītali, možu vam nepatiem pakazāt.
Divas epizodes bija. Varbūt jūs nepamanījāt, es jums varu pēc tam parādīt. Divas lodes, kas ielidoja pašā muzejā. Cik ilgi mēs te bijām? Mēs nemanījām kādas tuvumā esošas apšaudes. Tādas nebija.
взрывы там.
Mēs, protams, dzirdējām sprādzienus tālumā. Šeit kalnā laba dzirdamība. Gan Hostomeļā, gan Irpiņā. To visu īpaši naktī ļoti labi var dzirdēt. Kā pretgaisa aizsardzība, aviācija strādā, to visu labi varēja dzirdēt. Bet apšaudes tuvumā nemanījām. Un tad 8. martā, kad tas notika, mēs nezinām. Bet 8. martā mēs atradām, atvarot zāli, es jums nepateicu atbilstošu plānam, mēs plānojām turpināt demontāžu. No sākuma noņēma visu vērtīgāko, pēc tam visu pārējo pa zālēm.
Spočatku najcīnīša, a dalī vži pišli pa zālāk.
Bīrišiļi vso vīvesti. Jūs nolēmāt visu izvest?
Ne vīvesti, a demontuvāt. Nu, tobto, zņāt i zahovāt vzhovišu.
Nevis izvest, bet demontēt. Noņemt un paslēpt glabāšanā. Ko izvest, ko uz glabātavu, lai zālēs nekas nepaliktu. Apšaudz gadījumā, lai netiktu sabojāts. Ņēmām zāli pēc zāles, no sākuma pirmo stāvu, 8. martā ienācām zālē, atvaram durvis un tur guļ loda. No Andrijevkas baznīcas puses logam izsists stikls. Loda ielidoja un tur tā ir. Varbūt kāds bezpilota lidaparāts triecinos, dažādas versijas. Un otra loda jau trešajā stāvā. Zālē, kur šobrīd ekspozīcija Eiropa, Ukraina, tur, kur šobrīd ir 19. Gadsimta mēbeles un apģērbs, tur, ieejot zālē, arī ieraudzīju lodi, mazāk izmēru. Atradu vietu, caur kuru tā iekļūsi. Lūk šādi momenti. Varbūt, ka tās abas no vienas dienas. Kādas no pirmajām dienām, kad rieci nost bezpilota lidaparātus. Bet mēs tajā haosā nepamanījām. Vēl viens moments. Maijs pagājušajā gadā jāatceraties. Kad pirmo reizi Kīvas centrā notrieca balistiskās raķetes Kinžāla, atceraties, atlūzes tad krita virs mūsu muzeja.
Pamētājiet, ne centrum. Skolki padala tu dīnāt našu muzeju?
Siļna paškodžani. Vai nopietni izpostīja?
Nī, nepaškodžani, seriozni, ale būli prosto skolki.
Nē, nopietni neizpostīja, bija vienkārši atlūzes.
Viza hišķem. Jūs sargāt.
Jāskažu, un es ie tā kā jākas maģičnīs tego mīsts.
Es teikšu, mums ir kaut kāda maģija šajā vietā.
Skilki, bet tu tā pražiļī. Cik ilgi jūs te nodzīvojāt? Kad sākās kaut cik normāls ritms? Normāli ritms.
Все от пов'язано саме з подіями на Київщині. Тобто це от до 1 квітня.
Viss ir saistīts ar notikumiem Kīvas apgabalā. Pēdējo reizi, kad es nakšņoju muzejā, Učā un Hostomeļā. Tikko atmet atpakaļ krievus, mēs nolēmām doties ekspedīcijā, lai savāktu eksponātus lietas deokupētajās teritorijās. No sastāvs 7. aprīli es vēl atceros, ka es nakšņoju muzejā. Tālāk jau situācija sāka uzlaboties. Ja jūs to laiku bijāt Ukrainā, tad varbūt atceraties. Martā bija viens, aprīlī cits, bet maijs jau pavisam cits. Cilvēki sāk atgriezties, kafejnīcas atvērās, veikali, dzīve mainījās burtiski ar katru nedēļu.
Skažīcie, būtu glāskā, jak muzeji arī šel daļše pracevāci? Kā muzejs nolēma strādāt tālāk? Jums ir jaunas ekspozīcijas. Azov, kaut kas no vēsturiskā jums šobrīd arī ir.
Vono desi tak navīķi izpīv palo.
Viss tā sakrit. Mēs līdz marta beigām gandrīz visu ekspozīciju demontējām. Apmēram nedēļu demontējām vienu stāvu, mums ir četri stāvi, un kā reizi uz marta beigām demontējām ceturto stāvu. Tālāk domājām, ko tālāk, ko mēs darīsim. Vēl dažas dienas, un mēs visu pabeigsim. Mēs principā bijām izpildījuši visus sava darba pienākumus, un tajā brīdī Kīvas apgabals tika atbrīvots. Radās jautājums, pie mums notiek karš, un mēs veidojam neatkarīgās Ukrainas vēstures posmu. Tas viss ir mūsu periods. Viss, kas notiek, ir mūsu periods. Mums visu to vajag piefiksēt. Nepieciešams vākt šīs lietas. Mēs devāmies 7. aprīlī. Tā bija pirmā diena, kad civiliedzīvotājs ielaida deokupētajās teritorijās. Tur sākās mūsu pamata darbs. Mēs pārslēdzāmies uz eksponātu komplektēšanu. Sākām braukāt. No vienas puses tas mums bija milzīgs stress, īpaši tā pirmā ekspedīcija. Mēs dienas beigās bijām ļoti depresīvā stāvoklī, bet no otras puses bija ļoti liela motivācija, jo tas ir mūsu darbs, un mēs esam liecinieki vēsturiskiem notikumiem.
Jā, pametāju, mai piešīdņi. Es atceros savus pirmās dienas Bučā, Irpiņā, Borodjankā. Kad tās tika atvērtas. Tās bija smagas. Kādas jums toreiz bija sajūtas? тоді були ваші відчуття?
Для нас це все було шоком. Не дивлячись на те, що ми були поруч.
Мені це все був шокс. Не скатуватись з того, що ми збігаємо ту викарам, ми все це дзирдеємо. Бет ми звіналго бігаємо, але і тільки дажі кілометри, не тільки тало на Києвс, бет томар тур бігає каут када дрошības сайота. Kad tu redzi pilnībā sadagušas mājas, kaudzi cauršautu civilīdzīvotāju automašīnas, tas laikam bija visspēcīgākais. Tur bija 100% redzams, ka tie ir civilīdzīvotāji un viņu auto. Ja vēl raķetes trāpījumā var vienmēr teikt, ka negribēja trāpīt pa mājām, bet neaizlidoja līdz mērķim vai pārlidoja. Bet kad ir sašautas civiliedzīvotāju automašīnas, un tādas ir simtiem, tad saproti, ka šāva konkrēti pa civiliedzīvotāju automašīnām, ar uzrakstiem bērni un citiem. Šokēja. Pirmais es atceros, kad mēs nogriezāmies uz Neatkarības ielu Irpiņā. Tur stāvēja sasista krievu bruņu tehnika. Mums tas bija, oho, mēs ļoti daudz no turienes paņēmām visu, kaut kādu izdagušu krievu apģērbu, vēl ko. Mēs bijām šokēti. Mums ieslēdzās tāds muzejnieka instinkts, vajag vākt visu. Tālāk bija vairāk. Un tālāk mēs jau drusku nomierinājāmies un sākām jau izvēlēties un šķirot.
Vybirāt šo, sortuvāt jākos.
Jak cēdļa vās, jums kā cilvēkam, kas sargā Ukrainas vēsturi, cik nozīmīgi jums ir veidot šo kolekciju, vākt pierādījums tam, kas tur notika? Vybirāt svīdziečiņa tavo, što tam vadbūvālas.
Es kažu, mē būduči pracivnikāmi sama vidīlu istoriju.
Mēs kā cilvēki, kas veido neatkarīgās Ukrainas vēsturi, mums tas ir dubultā. No vienas puses tas ir pilnīgs murks, visas tās vienkāršo cilvēku liecības, kā cenšas viņu valsti iznīcināt. Bet no otras puses, mēs kā vēsturnieki. Es atceros, kad es studēju. Tika teikts, ka visi vēsturiskie notikumi ir kaut kur tur. Nekad vairs nebūs tik vērienīgi notikumi. Es atceros, kad es biju students, bija Oranžā revolūcija. Mēs runājām, ka tas ir vērienīgākais, ka mēs varam būt liecinieki, nu un apziņa, ka šobrīd mēs katru nodzīvoto dienu varam lasīt ziņās par notikumiem, kas var mainīt vēstures gaitu. Šī apziņa un tie artefakti, kurus meklējam, ir īpaši svarīgi. Viss, kas šobrīd ir, varbūt var likties, ka kaut kā ir ļoti daudz. Bieži, kad mēs vācam artefaktus, sastopamies ar cilvēku neizpratni. Kāpēc tas ir svarīgi? Cilvēki burtiski pieņem to, bet mēs zinām, ka šīs lietas pēc 100-200 gadiem būs ļoti, ļoti, ļoti svarīgas. Tā kā mēs tomēr esam muzejs, mēs stāstam par vēsturi caur eksponātiem. Bez lietām arī muzejs nebūtu vajadzīgs. Muzejam tomēr ir jāapkopo eksponāti un jādokumentē un jāsaglabā tie, lai pēc 1000 gadiem varētu pastāstīt par kādu vēstures posmu caur šīm lietām. Mums ir šie priekšmeti no akmens laikmeta līdz šodienai. Mēs esam vienīgais tāds muzejs Ukrainā, kuram ir tik liela kolekcija. Un mums viss tas ir jāturpina tālāk. Šogad atzīmēs 125 gadus muzejam. Mums vēl ir arī tāda vēsture, tā ka viss šis mums palīdz un motivē mūs.
Допомагає і мотивує нас.
Як ви бачите, коли музей знову? Kā jūs saredzat, kad muzejs atkal varētu parādīt visu, kas tam ir?
Nu, найближчим часом, я думаю, що цього точно не буде.
Tuvākajā laikā tas noteikti nebūs. Visdrīzāk tā ekspozīcija un tā, kā tā tika veidota, un viņa 10 gadiem tika veidota. Tādā formā tā vairs nekad nebūs. Tiks pārskatīta visdrīzāk. Ja veidos chronoloģisku, tad vienalga tā būs kardināli savādāka. Kad tas varētu notikt? Grūti pateikt. Pagaidām muzejs strādā izstāžu formātā. No vienas puses tas ir ļoti, ļoti negatīvs moments. No otras, tas rada iespējas. Mūsu nodaļai vienmēr ir bijušas problēmas, tā kā mēs pārstāvam neatkarīgās Ukrainas nodaļu. Tā uzmanības vienmēr ir bijis mazāk. Cilvēki teica, ka tāpat zina, kas te notika, jo paši to pieredzēja, vairāk interesēja citi vēstures periodi. Mums vienmēr bija atvēlēts maz vietas. Cik mēs strādājām, mums vienmēr trūka vietas. Mums bija divas zāles pastāvīgajām ekspozīcijām. No 4 stāviem. Tas drusku izmainījās saistībā ar Krievijas-Ukrainas karu. Bija uzmanība karam, un kopš 2014. Gada mums katru gadu tika veidoti projekti šī kara izgaismošanai. Bet bez tā visa bija maz. Tas viss bija sarežģīti, un mēs nebijām prioritāti. Tagad situācija ir mainījusies. Un kā jūs tagad varat redzēt, tagad puse no 12 izstādēm. Sešas ir mūsējās. Mūsu periods ir kļuvis super aktuāls. Tas mums dod tādu profesionālu prieku.
Tāpēc nam, mi ot, naš periods atstājies super aktuālim. Tāpēc це нам дає якби професійні такі приємності.
Що ви відчули, як музейний працівник? Kā tas jums kā muzeja darbiniekam bija sajūtas, kad uzzinājāt, ka Krimas skitu zelts atgriezies Ukrainā? Kā es saprotu, bija ilga cīņa ar Krieviju, un beigās Ukraina uzvarēja. Barbāz Rasiju, ale v rezultāte Ukraina peremagla.
Tā, це відчуття справедливості.
Tā ir taisnīguma sajūta. Daudzas tādas lietas, kas notiek. Ļoti daudz netaisnības ir notikušas. Ir bijusi Ukrainas jautājuma ignorēšana, konteksta neizpratne. Bet, kad tādas lietas notiek, visdrīzāk, ja viss būs labi, šī ekspozīcija nonāks līdz mūsu muzejam, kā galvenajam Ukrainas muzejam. Tiks izliktas apskatei vai arī Lavras muzejā. Tas būs ļoti simbolisks notikums. Soli pa solim, bet tomēr taisnīgums uzvar.
Ну, крок за кроком, але все ж таки до перемоги, справедливість.
На початку інтерв'ю ви сказали, що інтерв'ю з сакма, jūs sacījāt, ka jūs jau gaidījāt, ka Krievija atkal varētu mēģināt doties uz Ukrainu. Kāpēc? Чому?
Розуміння Росії. Ну, наскільки можна і
Krievijas saprašana. Kā vēsturniekam, cik nu ir iespējams saprast to veidojumu.
Як ви це бачите, що насправді?
Kā jūs to redzat? Kas viņus patiesībā
motivē?
Viņiem ir sava paralēlā, ar mums nesakrītoša realitāte. Un viņiem viss ir loģiski. Es redzu viņu loģiku, un tā ir saprotama, ja iedziļinās viņu domāšanas veidā. Ziniet, kā izmeklētāji, kas meklē manijākus un iedziļinās viņu loģikā, to saprotot, var prognozēt, kādu nākošo upuri viņš izvēlēsies. Tā varētu to salīdzināt. Principā neko tādu neredzētu nedara. Tā ir valsts, kas vienkārši sagrāb teritorijas. Tādas vēsturē ļoti bieži manītas, bet tas bija pirms 1000 gadiem, varbūt pirms 600 gadiem. Bet 21. Gadsimtā tomēr cilvēce, mēs ceram, ka attīstās. Bet pats Krievijas veidojums, kas sevi uzskata par mantinieci Padomes Savienībai un Krievijas impērijai, viņiem šīs divas ideoloģijas vienlaikus ir saplūdušas, bet paši savu ideoloģiju viņi nav izveidojuši. Viņiem principā nav ideoloģijas. Viņiem nav arī skaidrības šajā kara etapā. Ja jūs paklausieties viņus, viņiem nav skaidrības. Bet dažreiz viņi runā patiesību, jo īpaši viņu Dmitrijs Medvedevs. Viņš runā plus mīnus tuvu patiesībai. Viņu mērķis, un vēsturniekiem tas ir skaidrs, iznīcināt pilnībā Ukrainu, kā projektu, kā parādību, un Ukraiņus kā nāciju, kā politisku nāciju vispirms, pat ne etniskā veidā. Mēs saprotam, ka Krievijas teritorijā dzīvo miljoniem Ukraiņu, kas ir zaudējuši savu identitāti, un viņiem tas nesagādā īpaši nērtības. Tajā plānā viņiem ir taisnība, kad viņi saka, ka viņi redz Ukraiņus kā brāļus. Tie cilvēki, kas zaudējuši savu identitāti, viņus neapdraud. Tas ir genocīds, tā ir genocīda politika. Bet tā ir tādā interesantā formā. Ja cilvēks atsakās no savas identitātes, tad viņa nav pret. Viņa negrib iznīcināt. Viņa grib iznīcināt tos, kas nevēlas paklausīt.
Viņi neproti. Znišķiti tīk, kto nehoči pitkorivoties.
Jākvice bačici, jako jau pliv.
Kā jūs to redzat? Kāda ir Krievijas iebrukuma kopš 2014. Gada ietekme uz Ukraiņu tautu? Tās apzināšanos sevi kā nāciju.
Liečiezni. Tāpēc, cī ļūdi, nu, papērša, visi cī ļūdi tieši patrībno pamētāt, tas ir duži važlīvi. Rosija
zaudi unikāja. Pirmkārt, vajag atcerēties, ka Krievija vienmēr izvairās. Viņa nekad nerunā par Ukrainas cīņu par neatkarību. Nekad nepiemina referendumu 1991. Gada 1. Decembrī. 90,32%. Nedalot Ukraiņu vai padomju cilvēku, vairākums gribēja, lai Ukraina ir neatkarīga. Pēc tam šie notikumi, karš, kurā nav izvēles. Atnāk okupanti, un tavas izvēles ir šādas. Vai nu tu esi ukrainis un esi ienaidnieks viņiem, vai arī tu esi krievs, un tad tu esi kolaborants. Viss nav citas izvēles, cilvēki tā ir nostādīti. Bija tādi cilvēki, kuriem viena alga. Viņi ir ukraiņi, varēja runāt ukrainiski, bet viņiem tas nebija svarīgs jautājums. Bet kara laikā visiem cilvēkiem ir jāizvēlas viens no šiem diviem ceļiem. Paši krievi to tā ir nostādījuši. Tev ir jāizvēlas. Viņi nevis hibrīda veidā strādā, kā savulaik boļševiki darīja. Toreiz bija izvēle. Tu varēji būt krievs, tu varēji būt ukrainis, bet padomju. Lūdzu, tu esi ukrainis? Mīli Ševčenko? Lūdzu, tagad tādas izvēles nav. Ļeņins tai ziņā bija gudrāks, pieveica ukraiņus tādā ziņā. Putins ir primitīvāks. Principā, Krievijas federācija nāk ar neko. To pat nevar salīdzināt ar Padomju Savienību, kas piedāvāja alternatīvu. Pozicionējās kā pretstats sliktajiem, sapuvušajiem kapitalistiskajiem rietumiem. Mēs piedāvājam brīvību, vienlīdzību, tautu draudzību un visu citu. Mēs zinām, kas patiesībā aiz tā stāvēja, bet fasāde bija. Krievija nāk ar zēburtu, un vēlas viņi zin, ko galvā, un viņi paši bieži vien nespēja izskaidrot. Tur ir gan Nikolais II, Baķuška cārs un vectāvs Ļeņins. Viss galvās sajaucies un paši izveidot, ko no jauna nespēja.
Nikolai II, Baķuška cārs un dieduška Ļeņin, vse v kupi, vse v golovāk smišāvās, jākbī. Народити нічого не може.
Наостанок, я хотіла б запитати, beigās es gribētu pavaicāt, ja skatās uz Ukraiņu tautu caur gadsimtiem un tiem milzīgajiem satricinājumiem. Golodomorā zaudēja miljoniem cilvēku, iespējams, kaut kādā ziņā tos labākos. Un tagad ir šis karš. Cilvēki mirst, mirst vīri, kas paši pirmie aizgāja aizstāvēt Ukrainu. Un trūkst palīdzības. Kā jūs redzat, vai Ukrainai pietiks spēka izdzīvot kā nācijai?
Ukraini sil vižici, jak nācija.
Mēs spodīvājamies, vīram, tomu šo tāke vičuķā, znaēte, jak kuli s točki zoru istoriju.
Ticam, jo tādas sajūtas, ziniet, ja skatās no vēstures viedokļa, tu skaties, un tik daudz jau viss, kas ir noticis. Tāda sajūta, ka šobrīd notiek izšķirošie notikumi. Tādas ir sajūtas. Bet varbūt tā nebūs. Varbūt šis viss ievilksies uz 10 gadiem. Varētu šķist, ka ir bijušas daudz smagākas situācijas 20. un 30. gados, kad likās, ka viss iznīcināts. Toreiz vien algu Ukraina spēja atzimt. Tagad citas iespējas vairs nebūs.
Inšogu tieši šansu nebūdēt.
Paldies Indrei Sprancei Kijevā, kur sarunājās ar Ukrainas Nacionālā vēstures muzeja vēsturnieku Aleksandru Lukjanovu.
Nu tā, Luk, tas mums šai reizē arī viss. Jā, mēs esam, mēs dzīvojam laikos, kas tiks aprakstīti vēstures grāmatās pēc gadiem un kas tiks mācīts skolā, kā viss tas beigsies šobrīd, protams, ka neviens nevar apgalvot 100%, kā tas būs. Katrā ziņā arī no mums ir atkarīgs šī kara rezultāts, tā vai citādi, varbūt ar pašu mazumiņu, bet mazumiņš pie mazumiņu un rodas izmaiņas. Tā kā turpinam atbalstīt Ukrainu, kā nu mēs mākam, kas ir mūsu spējās un iespējās. Un mēs sakām jums paldies, ka klausījāties un tiekamies pēc nedēļas jau. Drošinātājs 70. epizodē.
Jā, un droši mums rakstāt uz drošinātājs@latvijasradio.lv par jebkādām jūsu pārdomām, ieteikumiem un rosinājumiem, droši arī par visu, kas jau ir dzirdēts, gaidām viedokli, un atceramies, ka jauna epizode iznāk katru nedēļu un katru ceturtdienu, un noteikti atcerāmies arī to, ka drošinātājs skaidri un personīgi par karu Ukrainā.
Raidieraksts drošinātājs.